Grozījuma elektronisko mediju likumā iniciatore bija Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Izmaiņu mērķis ir veicināt latviešu valodas izmantošanu radio apraidē, kā arī ierobežot slēpto retranslāciju, pārraidot Krievijā veidotās programmas. Tāpēc grozījumi paredz, ka radio programmā pašu radio veidotajiem raidījumiem jāizņem ne mazāk kā 80% no raidlaika. Radiostacijām, kurām vismaz 50% no programmas jābūt latviešu valodā, būs pilnībā jāpāriet uz valsts valodu. Savukārt tām, kurām šī daļa licencē paredzēta mazāka, drīkstēs izvēlēties, vai savu radio programmu veidot valsts vai svešu valodā. Likums paredz, ka tas notiks līdz ar 2016. Gada sākumu. Saskaņas centra deputāts Nikita Nikiforovs iesniedza priekšlikumus, lai esošajām radiostacijām jaunos noteikumus piemērotu tikai pēc licences termiņa beigām.
Daudziem apraides atļaujas darbības termiņš beidzas tikai pēc 6 gadiem. Proti, likuma projekta ietverti pareizi noteikumi paredz, ka līdz 2015. Gadam 31. Decembrim elektroniskam plašsaziņas līdzeklim jāreģistrē savu apraides atļaudis atbilstošam jaunajam regulējumam. Pamatojoties uz jau izsniegtiem apraides atļaujām, elektroniskas plašsaziņas līdzeklis var plānot savu darbību noteikta termiņa, proti slēgt līgumus ar partneriem un reklamdevējiem, izstrādāt darbības ilgspējīgu attīstības koncepciju. Jautājums ir, kāpēc viņam ir jāsaņem jaunu atļauju? Kāpēc mēs gribam piespiedu kārtā pareģistrēt plašsaziņas līdzeklis? Aicinu neatbalstīt likuma projektu un atbalstīt manu priekšlikumu.
Tomēr atbildīgās Saeimas cilvēktiesību komisijas vadītāja Ināra Mūrniece no Nacionālās apvienības pret to iebilda, klāstot, ka tā esot likuma būtības izkropļošana.
Kā jau minēju, likuma projekts skar valsts drošību. Nevelti pie šī likuma projekta strādāja divas komisijas, gan Nacionālās drošības komisija, gan cilvēktiesība komisija. Un likuma projekta būtība ir saraut šo iesīkstējušo sistēmu, kas valda radio apraides jomā, tajā pašā laikā pāriet uz apraidi vienā valodā. Mēs nostiprinām valsts valodas vidi un nostiprinām integrācijas vidi.
Priekšlikumu noraidīja arī Saeimas vairākums, kas likuma grozījumus kopumā atbalstīja. Ja tie tiks pieņemti arī galīgajā lasījumā, pāriet uz raidīšanu latviešu valodā vajadzēs 7 radioprogrammām, kuras šobrīd pusi no ētera laika raida svešu valodās. Vairums no šiem kanāliem ir saistīti ar raidorganizāciju Krievu Hītu Radio, kuras īpašnieks Uģis Polis par grozījumiem ir sašutis un uzskata to par vadošo Latvijas Krievu mediju likvidēšanu.
Visi, kas diskutēja šo jautājumu, to manu publisko vēstījumu sabiedrībai no malas, uzskata, ka Polis ir satraucies par savu biznesu. Es varu pateikt, ka Polis par savu biznesu īpaši nav satraucies, tāpēc, ka Polim tas biznesis ir jau vairāk kā 20 gadus, un ar biznesu viss ir normāli. Jo mans jautājums ļoti vienkārši. Kā konkrēti es, latvietis, kas ir ar tēvzemiešu svētību, arī tēvzemiešu balsoju par to, lai man 2006. Gadā piešķirtu licenci uz projektu, kas saucās Krievijas hīti, kur galvenais uzdevums bija neutralizēt tā sauktās prokrieviski raidošās populārās radiostacijas, ja? Kā es apdraudu valsts drošību konkrēti? Un kāpēc man ir jāatņem valsts izdota licence, kas man ir līdz 2021. Gadam? Un kāpēc man ir jāmaina savas radiostacijas, populārākās krievu radiostacijas valoda no krievu uz latviešu?
Polis apgalvo, ja grozījumi tiks pieņemti un viņam tiks atņemta licence, viņš pret tiem cīnīsies gan Satversmes, gan Eiropas cilvēktiesību tiesā. Ieva Leitāns, Latvijas radio.